Пантыфік распачаў тыдзень некалькімі важнымі сустрэчамі. Усе яны прайшлі сёння ў першай палове дня. Ён прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане прадстаўніка грэчаскай праваслаўнай царквы мітрапаліта Неаіянійскага Гаўрыіла. Іерарх уваходзіць у склад дэлегацыі, якая прыме ўдзел у працы ўся праваслаўнага сабора на востраве Крыт, запланаванага на 16-17 чэрвеня. Францішак таксама даў аўдыенцыю для вялікага герцага Люксембурга Анры і вялікай герцагіні Люксембурга Марыі Тэрэзы. Ён сустрэўся таксама з былым прэзідэнтам Французскай Рэспублікі Нікаля Сарказі. З лістапада 2014-го палітык з'яўляецца лідарам вядучай апазіцыйнай партыі Францыі. Перад гэтым адбылася сустрэча пантыфіка з яшчэ адным палітыкам. Новы пасол Інданэзіі пры святым пасадзе Антоніус Ахус Шрыёна уручыў яму давершыя граматы. Апрача таго прайшлі працоўныя сустрэчы святога айца з ватыканскімі іерархамі, прэфектам кангрэгацыі па справах біскупаў кардыналам Маркам Уэлле і прэфектам сакратарыяту па эканамічных справах кардыналам Джорджам Пэлам. Францішак прыняў і новых іерархаў, якім удзяліў біскупскую сакру ў мінулую суботу арцыбіскупа Брайана Уэлса, апостальскага нунцыя ў паўднёвай Афрыцы, Батсване, Лесота і Намібіі, і біскупа Мігеля Анхеля Аюса Гішота, сакратара папскай рады па міжрэлігійным дыялогу.